4,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, un xoves con circulación do nordés, un poquinho menos intenso que no día de onte. É certo que xa se foron aperturando claros, pero atención, de madrugada hai posibilidade de que se produzan chubascos e tamén algún trebón. Isto é o que nos ven a decir a previsión meteorolóxica de cara ás próximas horas. Imos a ver, os ceos xa un pouco máis limpos, pero temos aire frío chocando contra ese aire un pouco máis quente e, polo tanto, chubascos e trebóns que se poden producir de madrugada. Bueno, obviamente hoxe entendan vostedes que un día de profunda conmoción, de consternación en Silleda polo acontecido onte pola tarde, que xa lles contábamos que un matrimonio pois faleceu porque impactou o seu coche contra outro en Silleda. A verdade é que unha tragedia, unha auténtica tragedia. Un matrimonio de 84 e 83 anos de idade pois falecían neste accidente de tráfico que se produciu onte pola tarde. Foi no quilómetro 185 da Nacional 640, á altura do lugar de Rellas. En Rellas, xa saben que está na parroquia de Escuadro. Foi unha colisión fronto lateral entre dous turismos cando un se incorporaba dende unha vía secundaria. Nun destes vehículos pois viaxaba este matrimonio da parroquia de Martixe. Finalmente, pois este matrimonio faleceu no acto. No outro coche ía outro conductor, veciño da parroquia de Taboada, que resultaba ferido de gravidade. Un despliegue intensísimo o que se viu onte pola tarde. Obviamente un helicóptero medicalizado con base en Santiago que chegaba, unha ambulancia do 061 de urxencias sanitarias. Finalmente o ferido foi trasladado na ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago, xa lles digo que con feridas de gravidade. Logo pudemos ver como os dous carrís da vía estiveron cortados ao tráfico, habilitouse un paso alternativo, mentras non quedou despexado pois toda esta zona. Os sanitarios, obviamente, pues, sumaban os axentes da Garda Civil, de tráfico, bombeiros, do parque intercomarcal, efectivos da policía local, en fin, que foi unha tarde moi, moi complicada. Os corpos deste matrimonio tiveron que ser escarcerados polos propios bombeiros. A verdade é que é unha situación dantesca a que se vivió onte pola tarde. Este sinistro se producía pues, nun cruce, e ao parecer, digo, ao parecer, porque que non terá logo que dictaminar, obviamente, pois son quienes están agora mesmo desenvolvendo pois toda a inspección que estiveron inspeccionando, por suposto, os axentes da Garda Civil de Tráfico pois a zona do accidente. Este matrimonio pois semella que estivera na Romaría de Santa Isabel, onte mesmo, saben que se celebrou a Romaría de Santa Isabel de Escuadro. Ali se foron, ali participaron, semella que nos actos litúrxicos, e que voltaban pois a súa casa. E cando voltaban á súa casa foi cando sufriron ese terrible accidente que acabou coa súa vida. O Concello de Silleda, obviamente, xa onte mesmo puidemos ver como expresaba súas condolencias á familia, nos veciños, ademais tamén, bueno, desexando unha prontísima recuperación ao conductor ferido, que tamén é veciño, como decíamos, de Silleda, pero hai unha consternación hoxe terrible por este feito. Non é menos certo que veciños da zona se viñan queixando da falta de visibilidade nese cruce desa estrada de Escuadro, de onde precisamente saía o coche deste matrimonio falecido. Bueno, as veciñas e os veciños se queixaban de que era unha zona, pois iso, que xa de por sí non tiña moita visibilidade, pero que si se ten en conta o a falta de mantemento destas vías, neste caso desta vía nacional, pois máis complicado estaba. É certo que estamos vendo en moitas vías como se están facendo agora mesmo os desbroces, e hai outras moitas vías que somos conscientes que aínda están agora mesmo sin limpar. Bueno, pois os veciños da zona se queixaban de que aí pois hai pouca visibilidade, e a marxe de haber pouca visibilidade, pois tamén o feito de que non estivese esa zona ben limpa, bueno, todo puido estar detrás deste accidente. O que sí se sabe, desgraciadamente, é o feito de que este matrimonio pois falecía na tarde de onte, este matrimonio pois de Martixe, e que hai unha profunda consternación e tamén, por suposto, os veciños moi preocupados pois por ese outro conductor que está agora mesmo no Hospital Clínico Universitario, a onde foi trasladado na xornada de onte con feridas de gravidade. Bueno, un suceso absolutamente terrible, ¿eh? Como decíamos, impactante, creo que nos impactou absolutamente pues, a todos. Foi unha tarde de onte, aseguroles que francamente complicada. Bueno, mientras tanto, a veces as queixas pues se resolven, afortunadamente, Diego, afortunadamente. Lembrarán que lles contaba a todos vostedes que na Bayuca, na Escola Infantil da Galiña Azul de Bayuca, en a Estrada, bueno, pois ali, a verdade é que o persoal xa non sabía moito que facer, se puxo a colgar unhas teas nalgúns patios para que isto fixese un poquinho de parasol, porque os nenos e tamén os profesionais, pois non había xeito de refrixerarse, por aquilo de que a refrixeración non funcionaba, e coas altas temperaturas dos últimos días, pois entendan vostedes que aquilo era, pois iso, unha situación bastante, bastante complexa. Bueno, pois xa dotaron de ventiladores, ese inxección, pois inxeccionou, pois ese frío, e a gardería da Bayuca. Agora mesmo, pois xa está solucionado pois un poquinho o problema, ou alo menos se está mitigando o problema, porque si é certo que en moitas escolas, e isto si que se veu non só no caso de A Estrada, sino que seguramente en outros moitísimos puntos, pois é certo que non estamos acostumados, nin estamos preparados, nin é moi habitual que teñamos unhas temperaturas de 34 ou 37 graos, pero si que se está dando esta circunstancia, e as garderías en moitas das ocasións, estas escolas infantis, pois carecen de medidas pois para paliar o calor, e que no caso da Bayuca parece que agora a lo menos está solucionado o problema con estes ventiladores, e que xa teñen unhas temperaturas moito máis acaídas. Tamén é certo que non temos estes días xa nin 34 nin 37 graus. Hoxe a xornada pois tamén ben marcada por outras moitas cuestións que imos recapitular e que imos a contar. Por exemplo, o feito de que isto, a verdade que sucede bastante a miúdo, sempre que chegamos ao verán nos atopamos con eses datos do paro que habitualmente pues son positivos, ¿eh? Y o pasado mes de xuño tamén o foi, porque descendeu en 156 persoas na zona. A maior reducción se producía concretamente en Lalín, con 68 persoas menos nas listas do paro. Este é unha, dende logo, que estupenda nova, unha nova moi importante. Sempre que descende o paro, pois benvido sexa, porque son datos indudablemente pois positivos. E falamos da Mancomunidade de Terra Sandoeza, que acaba de someter a exposición pública o seu orzamento para este ano. Xa falábamos delo, lembrarán que foron unhas contas que se aprobaron pois no pasado xuño, que eran máis de 258.000 euros, e como sempre esas contas se aproban, pero logo é necesario expolas, e están expostas e se poden presentar pois as reclamacións, se as houvese, pero saiban que o prazo está aberto ata mediados de mes, concretamente ata o vindeiro día 15 deste mes de xullo. Tamén Silleda, o seu concello, acaba de adquirir equipamento e material para distintos departamentos municipais, que se financiou a través do Fondo de Compensación Local, ou existir no seu territorio parques eólicos. Entre as compras con eses fondos están novos vehículos, un deles para facilitar traballos relacionados pois co céspede, para cortar o céspede, tamén se suma unha desbrozadora e un soprador. E tamén decirles que son tres empresas as que presentaron ofertas para optar ao contrato de dotación para o pabellón municipal de Lalín, así como un marcador de pantalla para o campo anexo o Manuel Anxo Cortizo. É unha licitación que se fixera por un importe máximo de 38.278 euros, e a mesa de contratación aceptou as tres proposicións recibidas, malia que acordou pedir documentación a unha das firmas. E finalmente pois a prospera adxudicación, contarase por fin con ese marcador no cortizo despois de varios intentos. E digo por fin porque saben vostedes que é un tema manido, e saben vostedes que ademais se falou moitas veces, se preguntou en reiteradas ocasións polos marcadores do cortizo en varias sesións plenarias. Estes días saben que hai moitas operacións en marcha, sobre todo aquelas que teñen que ver lóxicamente coas nosas estradas, ¿eh? Estamos, digamos, que nunha época moi sensible, son épocas sensibles, ou se denominan sensibles, aquelas en que se está cuantificando e prevendo pues grandes desplazamentos, e vai a ser o caso, obviamente, tamén ao longo destes vindeiros días, por suposto, ¿eh? Moitas persoas comezarán as súas vacacións, sen dúbida, a partir desta fin de semana, que haberá moitos desplazamentos por estrada, tamén por avión, tamén por tren, cada un pues irá escollendo, pero centrándonos nas estradas, saiban que dende tráfico se está potenciando os equipos de vixianza de usuarios en risco de materia de tráfico, co gallo de detectar, interceptar aqueles conductores que teñan antecedentes en materia de tráfico e que, polo tanto, son potencialmente perigosos para o resto dos conductores e usuarios das vías. O que se está facendo é intentando detectar pois esas situacións. E xa se detectaron, ata agora, numerosos conductores, atención, sen permiso de conducir, ben porque non tiñan puntos, ben porque lle foi retirado ese permiso, ou porque unha decisión xudicial lle la retirou. Bueno, xa se detectaron varios conductores sin eses permisos de conducir por distintas cuestións, pero fundamentalmente por pérdida de puntos. Estes días se está facendo unha especial vixianza e control de todo isto. Será un mediodía de 3 de xullo, por certo, se feira na capital comarcal, digo por si queren pues aproveitar para dar un paseo pola feira, mercar alguna cousa, que esta mañán pues bueno, había certo movimento. Estamos en xullo, os meses de verán normalmente pues sempre contabilizan pues moitos visitantes. Pero hoxe falaremos das escolas de iniciación de futuros gandeiros. Se presentou oficialmente pois na xornada de onte por sexto ano consecutivo esta escola de futuros gandeiros que se materializará pues, na finca de Mourisca, de decir, aquí en Lalín. É un proxecto pois que organiza o Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia en colaboración coa Federación Frisona Galega e coa Cooperativa Rural Galega e a Deputación de Pontevedra. E vai haber dúas posibilidades. Entre o 28 de xullo e o 1 de agosto, ou do 18 o 22 de agosto, para todos aqueles mozos e mozas que queiran, ou nenos e nenas, porque a escola é a partir pues, dos, de idades moi, moi temperás. A partir dos 8 anos e a dos 25 anos, pois se pode un formalizar esa inscripción para estas escolas de iniciación de futuros gandeiros. Despois nos iremos a elo, veremos que nos vai a deparar esta escola de iniciación. Marcharemos despois a Tamerza porque o Galaico Brass Festival está a piques tamén de dar pistoletazo de saída. O fai este domingo, pero te dá continuidade, atención, a Tobenres día 11. Falar do Brass Festival e falar de un dos eventos dendo punto de vista internacional máis completo, sen dúbida, porque se vai a combinar en Merza, unha vez máis, en ser esa capital galega de música, de evento metal, un encontro que ten unha altísima referencia tanto a nivel estatal como internacional. Logo lle lo contaremos porque no programa de concertos haberá artistas de grandísima talla, como ven sendo habitual todos os anos, porque o que sí está claro é que traballan arreo dende organización para que todos os anos o nivel sexa altísimo. Logo estaremos falando delo. Imos a marchar ata a festa da paella de Cortegada. Faltan aínda uns cantos días, pero non se me despisten porque alí sí, e despois estamos con Román Peña, que non lo vai a contar, obviamente. Eles, dende a organización da festa da paella de Cortegada, levan varios anos tendo un aforo limitado. Consideran que ese é o aforo que poden atender axeitadamente. Consideran que non é bo para esta festa pois ter máis xente da que logo poden atender adecuadamente. Hai un aforo e saiban que xa están á venda as entradas. Logo, lles damos os detalles, hoxe xoves imos estar coa nosa nutricionista Vanesa Taboada, por suposto, que nos vai a falar hoxe do melón, que logo saberemos por que nos fala do melón, e tamén nos iremos a Rapa das Bestas de Sabucedo. Que fin de semana, señores, señoras, temos por diante, A verdade que íbamos a telo francamente difícil, os que habitualmente, pois, iso, seguimos e facemos, ou tentamos, pois, recompilar todos os datos da fin de semana. Complicadísimo, Feira de Eza, temos pois o Galaico Brass Festival, temos o Corazón da Artesanía na Golada, temos a Rapa das Bestas de Sabucedo, que falaremos da Rapa das Bestas de Sabucedo xe tamén, en fin, que vai a ser unha fin de semana intensísima. E logo tamén saiban que se acometen obras de reposición das cubertas dos locais sociais da Xesta e de Sello, que quedaron danadas polo temporal. E aquel temporal Martiño, que nos parece que Martiño está moi lonxe, pero que o sufríramos no pasado mes de marzo, lembraránse vostedes, que fora terrible aquel temporal, non? Bueno, pois as cubertas dos locais sociais, tanto de Sello como da Xesta, quedarán en pésimas condicións. Están agora mesmo reparándose. E logo tamén falaremos de máis cousas, como o feito de que a Deputación vai a destinar casi que 110.000 euros a Silleda para financiar íntegramente a sustitución da cuberta do Centro de Saúde da Bandeira. E isto, pois, o anunciaba a deputada provincial Belén Cachafeiro, que precisamente xirou unha visita hoxe mesmo esta mañén, pois, ata Silleda, e que anunciaba, pois, iso, que a través dos plans da Deputación, con recursos do Máis Provincia, que se aprobará na Xunta de Goberno de mañén venres, se destinarán casi que 110.000 euros para sustituir a cuberta do Centro de Saúde da Bandeira. A esta hora, en Axenda, pois, estáse presentando a Forxa Literaria de Piloño. Mañan falaremos de Delo, obviamente, que se está presentando polo miúdo, pues, o que vai a ser esta nova edición. E tamén en titulares, pois, decirles que este sábado teremos concerto de verán en Berres. Aí haberá moitos concertos tamén esta fin de semana. Haberá que apuntar moi fino para poder estar en todos os concertos que están previstos, ou alo menos na maior parte dos mesmos, para poder estar nuns en outros. Por exemplo, neste concerto de verán de Berres, pois, está organizado pola Coral Polifónica en colaboración co Concello da Deputación e a Xunta, e haberá actuación da Coral Valgalume de Olla, estará a Coral Asturiana de Xixón, estará a Polifónica de Santa Cruz e tamén os anfitrións, digo, para aqueles que son amantes, pois, da música de coral, seguramente que non querrán perderse este concerto de verán en Berres, que arrancará na Igrexa Parroquial a partir das 8 da tarde. Pero temos tamén o Festival Atlántica, que vai a recalar na Estrada esta fin de semana. E tamén temos, para os amantes dos bonsais, que sei que hai moita xente que lle encantan os bonsais, bueno, pois o Club Bonsai A Estrada organiza este próximo sábado unha clase magistral. Chega aquí o especialista Germán Colmenares para impartir, pois, iso, unha clase magistral de coidado do bonsai. É un experto, indudablemente, falar de Colmenares, pois, é un experto no mundo do bonsai, e vai a impartir esta clase absolutamente magistral, que vai a aportar os seus coñecementos e explicar, pois, como hai que coidar un bonsai, porque si é certo que ao mellor hai moitas nocións que descoñecemos, e que él aquí estará para dar esas pautas de coidado axeitado. Bueno, tamén temos os veciños da Praza Mestre Mateo de Silleda, que mañén teñen unha festa de benvido verán a partir das 9:30 da noite. Pois nada, aí van a ter unha pequena cea, van a ter servizo de barra a beneficio da Comisión de Festas de Carboeiro, e seguramente que será unha festa, pois iso, unha festa moi veciñal e unha festa moi participativa. Bueno, mañán temos o Mago Deimi en Vila de Cruces, temos todas as actividades tamén do Xogalalín, que arrancaron onte con gran éxito, por certo, ainda que non estivo a mellor tarde do mundo, porque había bastante nordés, que soplaba bastante o nordés, pero bueno, ainda así, e ainda con nordés, que saiban todos vostedes que os nenos disfrutaron un montón da primeira xornada deste Xogalalín, que se vai a repetir o próximo mércores. Bueno, logo que sí, imos a ver esta fin de semana, seguramente, pouca presenza política. Política, sobre todo, nas filas do Partido Popular, porque xa saben todos vostedes que comeza, pois mañan mesmo, comeza o Congreso Nacional do Partido Popular. Co cal, bueno, pois sabemos que moitos políticos locais do Partido Popular, obviamente, que estarán en Madrid esta fin de semana. Entón, moitas destas actividades que antes les mencionaba, pois se van a celebrar, pero que non veremos moitas figuras políticas, alo menos de primeiro nivel ou de primeira fila, pois asistirás as mesmas por mor dese compromiso. E estou pensando nisto porque despois nos iremos á presentación da Rapadas Vestas de Sabuce, onde estivo o presidente da Deputación, Luis López, e decía precisamente que este ano, que levaba moitos anos asistindo á festa da Rapadas Vestas de Sabucedo, e que en esta ocasión, pois, non poderá ser, porque precisamente estará no Congreso de Madrid. Non será único, haberá moitos políticos de distinta índole que se desplazan esta fin de semana, pois, para estar no Congreso do Partido Popular. Bueno, pues así nos chegan as novas deste 3 de xullo, este xoves, en que os consellos comerciais están aí, e de seguido marchamos a falar das escolas de iniciación de futuros gandeiros, que neste mes de xullo e no mes de agosto terán lugar en Mouriscade. E vai para os máis cativos, pero tamén para aqueles que xa son máis mociños e que ao mellor pois se senten unha chamada a participar pois nunha escola destas características.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AB, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AB, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AB, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Bueno, falaba esa meteoroloxía que pode ser adversa con esas treboadas e con eses chubascos. Bueno, acaba xusto agora mesmo a Axencia Estatal de Meteoroloxía acaba de activar, atención, os primeiros avisos precisamente polas treboadas que nos poden afectar de cheo no interior da provincia de Pontevedra. E isto se debe pues, ao incremento de aire frío en altura, sobre todo pola noite, vai a inestabilizar a atmosfera e, polo tanto, aumenta o risco de treboadas no centro e no norte de Galicia, moi especialmente xa ben entrada a madrugada. Isto xa saben vostedes, con todas as precaucións do mundo, porque as treboadas pois, poden estar máis nunha zona que noutra, pero non sería raro que tiveramos chubascos, que tiveramos lóstregos, así de golpe o longo pois da próxima madrugada e repito que acaba a Axencia Estatal de Meteoroloxía agora mesmo xa de activar, acaba de activar agora mesmo pois os primeiros avisos, aínda que é moi difícil de cuantificar obviamente pois en que zonas con exactitude van a estar esas treboadas máis fortes, porque as treboadas é moi difícil pois de prever esa súa presenza, non? Pero saiban que en principio pois xa están activadas pois esos avisos concretamente pois na provincia de Pontevedra e nas nosas zonas do interior acaba de activarse un aviso amarelo, tanto por trebóns como tamén por precipitacións que poderían ser pues, cuantiosas, y que establece entre as, estou filtrando os datos agora mesmo, establece que podría ser fundamentalmente en torno ás 6 da madrugada. Bueno, isto é o que di a Axencia Estatal de Meteoroloxía, pero habrá que ir vendo pois que vai a acontecer. Bueno, o que sí sabemos xa é que temos escolas de iniciación de futuros gandeiros en Mouriscade. Vai haber dúas posibilidades, hai dúas datas de celebración, pero que se concentra entre este mes de xullo e o mes de agosto. Son unhas escolas pensadas para máis cativos, digamos, a partir estos 8 anos e aqueles que xa non son tan cativiños, porque obviamente se falamos de 25 anos, pois xa temos unha idade aí máis referencial. O que sí que se promete pues, que sexa unha experiencia totalmente diferente, que xa agora mesmo a inscripción está aberta en Fefriga e tamén en Xóvenes Gandeiros, e que hai un total de 30 prazas e que o prazo de matrícula é de 330 euros, unha matrícula que inclúe pues, aloxamento, comidas, documentación, material, seguro, expedición do título, diploma e gastos de organización. Isto, pois parte do Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia, que o fai en colaboración coa Federación Frisona Galega, a Cooperativa Rural Galega e a Deputación de Pontevedra. Representantes de todos estes organismos estiveron en Mouriscade na presentación, e quen abriu o turno de intervencións foi Avelino Souto, que, como saben todos vostedes, é presidente de ese Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia.
A todos, en primeiro lugar, pois... Acompáñanos, presidente de Africor Pontevedra, Jéssica por parte de Clum, Jorge da Diputación de Pontevedra, Sandamil, que é o presidente de Fefriga. Bueno, hoxe, como sabedes, pois o motivo de estar aquí é presentar unha vez máis pois as escolas de futuros gandeiros, que por outro ano consecutivo pois vamos a celebrálas aquí na finca de Mouriscade. E claro, bueno, pois empezar agradecendo pois a colaboración da Diputación, tanto por, bueno, os recursos materiais como económicos e as facilidades que nos dá durante esas dúas semanas que vamos a estar aquí, bueno, pois a todos os monitores, aos membros do club que estamos pois aquí cos rapaces e a Fefriga, que nos abren pois as portas da súa casa, e ademais na granxa ábrenos absolutamente todas as portas, porque os rapaces non deixan un reconchiño sin pasar por ali. E tamén facer unha mención especial neste caso pois aos traballadores da finca de Mouriscade, pois que tamén se brindan para todo e préstanse para todo o que se lles ocurre ou lle piden os rapaces, pois sempre hai unha cara amable e unha resposta dun sí, así que agradecerlle, bueno, esa mención aos traballadores específica da finca, porque o trato é inmellorable. Por a miña parte, pouco máis que decir, as escolas máis ou menos pois van a ser de características similares ás pasadas. Eu simplemente pois anotar a animar a todo o mundo que se queira anotar, que non teña medo. Rapaces que ao mellor pois non teñen concretamente vacas na casa, pero si os seus familiares, tíos, avós, rapaces que teñan vacas, que se anoten, aínda que non coñezan a nadie, que se animen a vir, porque aquí chegamos lunes e lunes á noite ou martes á mañá, ou pasar todos unha noite xuntos no albergue, pois xa somos todos da mesma familia, e creo pois eso, que van a pasar unha moi boa experiencia, xa non solo formativa, porque tamén é importante recalcar que isto non é un campamento, ao final pois veñen a pasalo ben, pero tamén a formalo, a aprendelo, sino que tamén é pois como unha experiencia de vida para eles, e que van a facer pois compañeiros que en moitos casos pois non coñecerían, e gracias a eso pois se van a coñecer, e nunca se sabe as amistades que van a poder pois a levar, a que van a ter, non? E eu remato con esta reflexión para animar a todo o mundo, e é que o equipo máis ou menos de monitores que vamos a estar durante estas dúas semanas nos coñecemos neste tipo de eventos, e agora ademais de estar no club pois somos amigos, e cada un é un reconcho de Galicia, e gracias a este tipo de iniciativas pois a día de hoxe pois somos amigos e facemos este tipo de cousas. E xa a finalizar, pois agradecéndolle a todos os patrocinadores, neste caso pois Clum, como principal patrocinador das escolas, pero tamén a todos os colaboradores privados, pois que colaboran co Club de Xóvenes Gandeiros e que fan posible que se manteña vivo, como a Fefriga ou Xenética Fontao. Por a miña parte, nada máis, e agora creo que Jéssica pois vai vos a dirixir en unhas palabras.
Ben, pois, moitas gracias. Para nós é un prazer, e ademais encanto o Club de Xóvenes Gandeiros fixo a proposta a Clum de arrancar pois primeiro coas competicións de manexadores, apoialas, e logo tamén pois con este campus, que é o máis gandeiro que existe en España, no mundo, non o sabemos, pero comprobarémolo. Non duvidamos en apostar por esta iniciativa. Antes de nada tamén quería disculpar a presencia do presidente José Ángel Blanco Porriños, que desexaba vir, e gandeiro como moitos dos que están aquí nesta mesa. A veces, ademais, as incompatibilidades entre gandeiría e cooperativa e demais, pois non foi posible que estivera el. Veño eu no seu nome, pero sí que traigo a mensaxe directa del, vale, que Clun ten moi claro que aposta polo rural. Eso significa que aposta polo futuro do rural, ¿verdad? Conxugamos o rural en futuro, e esta é unha vía para facelo e o temos moi claro. Se non aproximamos as novas xeracións a gandeiría dunha maneira profesional, dunha maneira distinta á perspectiva que había hai dúas ou tres décadas da gandeiría, pois difícilmente vamos a corrixir e a superar este reto que temos, que é a falta de relevo xeracional. As escolas de iniciación a futuros gandeiros, ben, pois é apasionante. Eu vi un resultado en primeira persoa de como os rapaces pois acaban manexando esas vacas, o orgullo que sinten, as familias tamén, e o orgullo que sinten por todo o que logran. E isto compartido, porque é algo que se contaxa, e desde Clun tamén estamos moi orgullosos da evolución destes nenos que son o futuro da nosa gandeiría e da Galicia que queremos. Así que desde Clun, nada, unha edición máis, encantadas de apoiar a todos os nenos que se desexen apuntar, e as familias, animalas a que se sumen, porque se aprenden moitas cousas. A non se aprende só o manexo de animais, senón que se aprende colaboración en equipo, aprendese a respetar, a traballar cos animais, en fin. Realmente desde Clun tamén animamos a que se matriculen, a que non quede ninguna plaza libre e que haxa moitas familias que se unan. E creo que nada máis, simplemente que parabéns unha vez máis ao Club de Xóvenes Gandeiros por manter esta iniciativa.
Moi ben. Que me sándame.
Bueno, xa moitas gracias, en primeiro lugar, por asistir. Xa pouco me deixan que dicir isto, hai que falar primeiro para poder ter algo de ventaxa neso, non? Bueno, en primeiro lugar, agradecer a vosa presencia e tamén a do diputado da Deputación de Pontevedra, a Jéssica por parte de Clun, a Suso de compañeiro da directiva da Federación Frisona, máis presidente da Fricor Pontevedra, e Abelino tamén o club de presidente do Club de Xóvenes Gandeiros. Sin todos eles, pois todo isto sería imposible de facer e realizar, non? Nós desde a Federación, pois promoñamos desde un principio pois facer e iniciar estas escolas como unha aventura, a ver que pasaba, e a verdade que despois de todos estes anos xa esta escola, pois podemos decir que é un éxito, non? Un éxito de participación, un éxito de acollida, un éxito tamén de bo facer por parte dos rapaces, dos profesores, que ao final pois tamén se viu reflexado un pouco no que conseguiron os rapaces, que conseguiron pois ser campeóns do mundo de manexo ano pasado en Bélxica, e todo naceu aquí en varias escolas que se foron facendo e que se foron formando gracias ao traballo dos monitores e ao apoio das institucións e máis dos patrocinadores, non? Sin eso pois sería imposible, pouco serviría promover se non hai esas axudas, non? E así vamos a seguir facendo. Eu, pola miña parte, mentre esteña aquí, pois vamos a seguir tratando de traballar coa xente nova, que ao final pois son o noso futuro, que nos vai a reemplazar no día de mañá, e canto máis formados e máis cariño e gusto teñan polo sector, pois moito mellor, non? E é o que tratamos un pouco de fomentar con estas e con outras actividades, non? Entonces, bueno, pois nada, volver a dar as gracias a todos por acollernos, a Diputación, sobre todo a Héctor que teño aí de frente, que a verdade é que sin ele, sin todos os traballadores da granxa, pois sería difícil de facelo e ter o ambiente que realmente se teñen, e tamén ao Concello de Lalín por ceder o albergue, que ao final quedanos aquí ao lado e os rapaces podense desplazar andando para ter todo máis amado, máis cerca. E bueno, pois nada máis, esperemos que na clausura e tal poidamos tamén dicir que foi un éxito como as anteriores, e cos rapaces que este ano nos volvan a representar no concurso de Bélxica, pois sabemos que é difícil que acaden o mismo resultado do ano pasado, que non sempre se gana, pero para nós xa é un orgullo que esteñan participando e que se haxan formado nestas escolas.
Bueno, ¿no?
Bueno, bons días. Evidentemente está todo moi reiterado, pero debemos de participar e por lo menos dicir o que sentimos as persoas que estamos na mesa. Eu, se me permitides, tamén quero saudar a Suso en representación da Fricor, a Jéssica, a Manuel e a Belino. Eu hoxe pues, representando a Diputación Provincial, é un orgullo estar nesta presentación polo que representa, polo que simboliza e sobre todo pola sensibilidade que queremos mostrar con o noso medio rural, co Concello de Lalín, coas cooperativas agrogandeiras e que en definitiva pois con todo o tecido asociativo que está a defender o medio rural na nosa provincia e en Galicia. E por iso pois hoxe con máis importancia a Diputación de Pontevedra queremos anunciar que o presidente Luis López tras un acordo con Fefriga, como era o seu presidente, pois unha vez que levamos menos de 2 anos no goberno provincial, que ele é un gran valedor destas terras e que apostamos por esta escola, entramos xa non só coa cesión das instalacións, sino tamén con apoio directo económico á celebración das xornadas desta escola que vamos a ter durante este mes e que vai a traer unha vez máis a todos os rapaces e rapazas que teñen interés, que queren ter formación e sobre todo pois, que queren seguir aprendendo para ser uns futuros gandeiros de primeira división. E non só iso, senón tamén a mellor posibles veterinarios, enxeñeiros agrónomos, e polo tanto pois, o presidente da Diputación é un grande valedor desta terra, e polo tanto pois, o que quería anunciar é que entramos con un apoio económico de 10.000 euros directos a Fefriga para poder dar cobertura, que puedan ter un pouco máis de liberdade para organizar isto, porque para ter liberdade tens que ter pois, un poquinho de apoio económico das institucións, e polo tanto o que queremos é pois, que este tipo de iniciativas que se promoven no ámbito rural da nosa provincia, en Lalín en concreto, pois axude a ese relevo xeracional tan importante no medio rural, que é o que nos vai permitir ter un desenvolvemento nos nosos concellos, ademais de garantir que nos termos municipais, nas parroquias hai vida, que se pode vivir do campo, que se pode vivir da gandeiría, e polo tanto apoiar e apostar polos nosos sectores primarios, que é fundamental, non? E polo tanto todos os esforzos estratégicos da Diputación se concentran en Lalín para poder desenvolver esta actividade, e a felicitar pois, a todos os organizadores e colaboradores que participan, dende Fefriga, o Club de Xóvenes Gandeiros, a Cooperativa Clun, en definitiva ao Concello de Lalín, porque unha vez máis dámonos a man e sumamos esforzos e sinerxias para que poida ser unha realidade. E augurolle moitos anos de existencia a esta escola, porque despois de 6 edicións eu creo que xa vai ser un referente en toda Galicia e no noroeste peninsular para poder seguir avanzando nesa formación e sobre todo pois, en que os rapaces o pasen ben e disfruten pois, co manexo, co aprendizaxe e nestas instalacións de Muriscade, que como todos sabemos pois, cuidan do noso gando e da súa alimentación e son un centro de referencia en toda Europa. E non teño moito máis que engadir, porque eu creo que xa non podemos ser máis extensivos. Agradecervos a todos os medios de comunicación a vosa presencia e darlle unha cobertura o máis diario posible, porque a verdade é que o merecen, vale, esa promoción e esa difusión. Bos días a todos.
O deputado Jorge Cubela, que era quen empechaba o turno de intervencións, e saben vostedes cal é a finalidade realmente destas escolas de iniciación de futuros gandeiros, e iso fortalecer, axudar a fortalecer ese relevo xeracional neste sector a través da formación. Bueno, xa iremos vendo pois como vai, como se xestan a primeira e a segunda escola. A primeira será dendo 28 deste mes e ato o primeiro de agosto, e a segunda do 18 o 22 de agosto. Bueno, os prazos están abertos. Imos a marchar agora a Tamerza, imos a cambiar totalmente de terzo, pero alí temos o Galaico Brass Festival, que está, pois nada, estamos a xoves, están ultimando todos os preparativos, comeza este domingo e terá continuidade ata o próximo venres. Merza, ese símil que lles decía a todos vostedes onte, non? Merza e Sabucedo son dúas localidades que estes días verán como o seu volume poboacional xa non se duplica, senón que se triplica, cuatriplica, quintuplica, que están traballando arreo dende a organización para que este Galaico Brass Festival volte a ser, dende logo, que un referente. Agora lle lo imos a contar.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AB, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AB, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AB, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Os anos, máis menos por estas datas, saben perfectamente todas vostedes que nos marchamos ata Merza, porque temos que falarles do Galaico Brass Festival, que certamente todos os anos, e isto está organizado pola Asociación Cultural Merza Brass, bueno, eles, isto é moi complicado, e agora o imos abordar, non? Facer que unha localidade, como é o caso de Merza en Vila de Cruces, pois acolla un festival desta envergadura. Asegúrolles que si non fose polo traballo constante, importantísimo desta asociación, non se podría facer, porque aquí se van a dar cita dende este próximo día 6, é dicir, dende este domingo, e logo ata o día 11 de xullo, que nos iríamos á semana seguinte, obviamente, e que nos iríamos ata o venres da semana seguinte. Bueno, pois por aquí van a pasar algúns dos mellores, máis prestixiosos, pois instrumentistas de vento metal. Imos a ter un montón de estudantes, creo que un cento aproximadamente, e un nivel de profesorado extraordinario. Pero quien ten os datos é Javier Troitiño. Javier, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Que tal?
Como estades, Javier?
Pois ahora na reta final dos preparativos. Ahora, estamos ahora no sprint final.
Sí.
Nada, os últimos postos a punto para dar a benvida tanto ao alumnado domingo como para o público que vai ver o primeiro concerto.
Bueno, despois debullamos todo isto, porque verán vostedes que hai moito que contar, pero decía eu que, sen dúbida, facer un programa como este, destas características, e con tantos chavales, e con tantos profesores, e despois con tantos concertos, entendo que pechades unha edición do Galaico Brass Festival e xa estades traballando na seguinte, non?
Totalmente, totalmente. Cando ainda estamos un pouco cansados desta semana, un pouco de loucura, de tanto esforzo e traballo, por moitas veces xa pues, deixamos un pouco planificado o que van sendo a seguinte edición. Ao longo dos meses, pois, seguimos reunindo e pechando as consignas para as seguintes edicións.
Porque este festival en sí non é un festival calquera, porque vos todos os anos ides un poquinho a máis e logo veremos quenes van ser e quenes van a protagonizar un poquinho pues, toda esta actividade, pero buscades traer o máis granado do que hai na actualidade en canto pues, un poquinho oído da música de vento metal, non?
Sí, exactamente. Pois buscamos sobre todo un pouco de todo, dende profesorado que está despuntando, que é xoven e que acaba de comenzar a traballar en orquestas prestixiosas, ata solistas recoñecidos a nivel mundial, e sobre todo pois buscando que o alumnado teña unha oportunidade, pois un profesorado que non é alcanzable así de primeira man.
Claro. Digamos que, para que nos entendan, aqueles que nunca estiveron nun Galaico Brass Festival, isto o poderíamos dividir en dúas partes, Javier, por unha banda, pois, eses estudantes que veñen ao longo de todos estes días pois a meterse de cheo pois, na formación, e logo un apartado xa moito máis amplo con concertos para todos os públicos.
Exactamente. Temos a liña, por decir unha forma de curso pedagóxico, que é polo día, donde, como ven, dixetes, o alumnado pues, asiste a diferentes tipos de clases, tanto individuais como grupais, e despois pola noite pues, temos unha serie de concertos que xa é para calquera público, aparte do alumnado.
Uh-huh. Un cento de chavales van a entrar este domingo, non?
Sí, máis ou menos seguimos por liñas dos anos anteriores, en canto ao número de alumnado, esperamos seguir así, de esta forma.
Alumnos chegados dende moitísimos puntos diferentes, non?
Sí, todos os anos pues, vainos alumnado de tanto Centro Europa como incluso de Venezuela, de América, de Chile, bueno, de todas as partes da xeografía española tamén, de todos os puntos, a verdade.
Aí é onde nos podemos dar idea do interese que suscita este Galaico Brass Festival, non?
Sí, e ademais, hoxe en día, co tema das redes sociais, claro, pois é máis fácil acadar un pouco máis de extensión. Se falamos fai 30 anos, pois quizás sería un pouco máis complicado.
Pero non deixa de sorprender, seguro, Javier, porque os que coñecemos, os que somos, pois iso, de aldeas, sabemos o que é unha aldea, sabemos o que é pois, calquer das nosas aldeas, non? Entón, pensar nunha aldea, por exemplo, como Merza, que teña un festival desta envergadura, que acolla un cento de chavales, e que sexa, pois, durante todos estes días, un punto neurálxico a nivel internacional, isto que supón?
Pois, xa primeiramente para o alumnado, tanto o profesorado, pois queda un pouco impactado como nunha parroquia con un pobo tan pequeno, pois poida albergar un festival destas dimensións. Pois dáse moita vida, sobre todo ao pobo, tanto a nivel económico como social. Para nós é tamén un pouco orgullo pois, ensalzar o que é o rural. Explotar ao máximo que se poida, ainda con mellor, ás veces, os recursos un pouco limitados, pero explotar da mellor forma posible e facelo atractivo de cara ao público.
Os veciños estarán encantados, ¿no?
Sí, ou nós creemos que sí. Ou polo menos o que sí que percibimos é moita colaboración dos veciños, sí. Que sin a súa axuda pues, sería imposible organizar este tipo de eventos.
Javier, hai que buscar os distintos puntos que haxa distribuídos pola parroquia para dar as clases. Como facedes isto?
Sí, pois o que facemos aquí, tamén o que fai realmente peculiar, incluso por decir unha forma inxebre, é que pois, as clases pois, distribúense por diversas casas que hai aquí pola parroquia, pois que digamos que teñen así un corte rural, ou son unha especie de casas rurais, ou que foron reformadas seguindo os patróns estéticos de aquí da nosa comunidade. Entón, devíanse diferentes casas, e donde se realizan os concertos sería no colexio de Merza, as noites.
Entón, ao longo de todos eses días, se vostedes se achegan a Merza, verán e escoitarán música por calquer recuncho, porque aí estarán impartindo esas clases, e logo, por suposto, polas noites, a partir das 10, son pues, os grandes concertos. Traedes Algúns artistas, bueno, dende logo que recoñecidísimos, porque dende Boston Brass, pasando, que non pode faltar, obviamente, pois a Artística de Merzo ou a Real Filarmonía de Galicia. Contanos como ven a ser todos estes concertos, Javier.
Pois, para empezar, todos os concertos son as 10 da noite, que no, uh-huh, no colexio de Merza, uh-huh, menos o da Real Filarmonía, que ven sendo xoves, que é as 8 e media. Todos os anos, pois, buscamos un pouco a variedade de concertos para que o público, pois, non sei, se empape un pouco diversos estilos. Uh-huh. Pois, por exemplo, comezamos o domingo inaugurando con Boston Brass, que xa sería un quinteto de metais, pois que toca diferentes tipos de música, pero sobre todo con un corte máis jazzístico, pero a verdade é que son impresionantes. Uh-huh. Despois, de cara ao lunes, xa seguiríamos cos artistas do gremio, que é pois unha especie de charanga, quizás das máis coñecidas en España, uh-huh, é que pois realiza un espectáculo así moi, moi animado co público, tocan temas de todo tipo. É verdade que esa sería, pois, unha noite máis para disfrutar, para bailar, para rir.
Sí.
E despois seguiríamos o martes, que tocaría o Merza Brass, que digamos que é o punto de inicio da asociación, que
sí,
é un grupo de músicos daqui da banda artística de Merza, que se formaron. Pois, dende o ano pasado, pois, poñemos unha noite para que realice unha jam session,
uh-huh,
para todo o público. É verdade que tamén é moi dinámico, tocas temas de todo tipo, incluso hai dramatizacións e aspectos teatrais que a verdade que son moi, moi graciosos. E despois o mércores xa viría a banda artística de Merza con solistas. Que aquí estes solistas forman parte do profesorado do Galaico, uh-huh, e dan clase ao alumnado. O xoves viría a Real Filarmonía de Galicia, xunto con solistas que tamén é profesorado, e remataríamos o venres co Galaico Brass Ensemble, que é un grupo de metais que está formado pois con xente colaboradora co festival, que son músicos profesionais e que están espallados ou repartidos por orquestas de Europa, de España e aquí de Galicia incluso.
Uh-huh. Oye, para aqueles e aquelas que estén desexando, que van a ser moitos, porque nos consta que nas anteriores edicións os concertos pois se teñen non só que teñen un alto nivel, senón que hai moitísima xente interesada en asistir aos mesmos, as entradas xa están a venda agora mesmo, Javier?
Sí, están a venda na nosa página web, galaicobrasfestival.com,
uh-huh,
tamén se poden mercar en taquilla aquí no propio día.
Isto para todos os públicos?
Sí, sí, para todos os públicos, todas as idades, e iso, como dixen antes, retirando un pouco, pois abarcamos un pouco todos os estilos, para que sexa máis atractivo, quizáis.
Bueno, queda algún fleco por pulir ou xa temos todos os flecos perfectos?
Bueno, sempre hai imprevistos do último hora, cando pensas que todo está máis ou menos encaminhado, sempre hai un atranco, pero bueno, xa é quinta edición, xa sabemos que este tipo de cousas pasan, pero ao final sempre sale adiante.
E me quedo con unha última pregunta, porque hai profesorado, obviamente, ademais un montón de profesores que van a estar impartindo os cursos, este curso pues, ha sido un tanto intensivo en Merza. Repetimos con algúns, traemos profesorado novo, cal vai ser a dinámica deste ano?
Pois, algúns repiten.
¿Mm?
Por exemplo, Jerwin Verbaits xa é o terceiro ano que ven, porque está gustando moito o alumnado e a forma de traballar.
Mm.
Despois tamén repite, por exemplo, Isabel Taus, que xa é o segundo ano que ven. E, por exemplo, a nivel de grupos, pues, repite, por exemplo, artistas do gremio que viñeran, se eu me equivoco, fai 3 edicións.
Mm-hmm. Bueno.
Pero bueno, sempre seguimos cunha mesma liña do profesorado, máis ou menos, pero de vez en cando repetimos algún, porque gusta.
E que non é fácil que veñan, eh?
Claro, hai que anticiparse moito no tempo porque todos teñen axendas ocupadas.
Claro, claro. Bueno, pois, como sei que vostedes as axendas non ocupadas, ocupadísimas, che agradezo, xa sabes, enormemente, Javier, que nos acompañarás para falarnos do Galaico Brass Festival, que estaremos pendentes de vos e que a vindeira semana xa nos iremos de novo en directo da Merza para ver como están as cousas. Mandámosche unha aperta forte. Grazas, Javier.
Igualmente, moitas grazas a vos.
Grazas, ata sempre. Javier Troitiño, que nos falou pois, de todo o que vai a ser este Galaico Brass Festival. A verdade é que isto é increíble porque... por exemplo, para que se teñan unha pequeniña idea de cales son os artistas e os profesores que van a estar aí en Berza. O Boston Brass, que é un dos quintetos de metais máis recoñecido do mundo, que chegan dende Estados Unidos, pues vai a estar aí. Os artistas do gremio, é un grupo aragonés que...